Man nevar ļoti sasaistīt ar federāciju un biatlonu Latvijā, jo es pats par sevi, bet jā, tas jau īstenībā nav tikai šogad, jā. Tas ir jau, es nezinu, man liekas, divas olimpiskos ciklus. Es arī skatos, nākotnē tur arī nekas pagaidām labi neizskatās, un tas ir patiesībā ļoti žēl, teiksim. Es nezinu, vai ir vainīgi pie tā federācija, bet man liekas, tas, ka vienkārši nav jaunieši, kas trenējās biatlonā, jās pasliktinās ziemas un to sporta veidu būs īstenībā ļoti grūti noturēt. Es domāju, Andrejs vēl kādu ciklu izturēs un varbūt vēl kāds sportists, bet es domāju, pēc kādiem 10 gadiem mēs varēsim skatīties tikai uz ārzemju sportistiem. Pie vainas es gribu pateikt, sistēma kopumā, nabadzība Latvijā, jo tas sporta veids arī ir dārgs.